Azadlıq radiosunda işdən sonra proqram davam edir və mövzumuz selektiv abortlardır. Yəni, hansısa səbəbdən insanların, qızların doğulmamasını istəməsi nöqteyi nəzərindən abortlara yol verməsi. Və ilk növbədə biz əlbəttə ki, situasiyanın qanuni tərəfi də maraqlandırır bizi ki, bu nə dərəcədə qanunidir ümumiyyətlə Azərbaycanda abortların abortlar və xüsusilə də selektiv abortların qanuni tərəfi bizi maraqlandırır. Bu barədə biz parlamentin üzvü Musa Quliyevlə də söhbət eləyəcəyik. O, bu istiqamətdə bir sıra açıqlamaları ilə yadda qalıb, amma sizin də fikirlərinizi öyrənmək istəyərdik ki, sizin fikrinizcə bu qanunidirmi və olmalıdırmı bu? Buyurun, Təranə xanım, sizdən başlayaq. Təranə Həsənova Qadın Kriziz Mərkəzinin məsləhətçi həkim ginekoloqudur.
Salam əleyküm, əvvələ salamlayıram qonaqlarımı da, tamaşaçıları da. Sualın qoyuluşu, yəni selektiv abortda qızların dünyaya gəlməsinin qarşısına alınması düzgündür ya yox? Sualı belə qoydunuz siz.
Bəli, yəni əslində selektiv abortlar təkcə qızların dünyaya gəlməməsi üçün tətbiq olunmur.
Az halda oğlanlar üçün tətbiq olunur, bəli.
Yəni müxtəlif səbəblərdən ola bilər, amma konkret olaraq bugün bu verilişdə biz cinsi nöqteyi nəzərdən selektiv abortlardan danışmışıq.
Bu mövzu, mən deyərdim ki, son zamanlar çox bir dəbdə olan mövzudur. Çünki axır iki ayın ərzində mən dəfələrlə bu barədə, yəni müxtəlif yerlərdə olmuşam, müsahibələr olub. Və konkret olaraq, Azərbaycan bugün selektiv abortda liderlər sırasından birində dayanır. Mən statistikaya nəzər salmışam. Statistikada dünyada birinci yerdə Çindir. Çini bəlkə də hardasa başa düşmək olar. Onlarda başqa bir qanun da var. Bir övlad, yəni dünyaya gətirmək daha düzgün sayılır qanunvericiliyə görə. Və köhnə postsovet ölkələrində birinci yerdə deyil, Azərbaycan üçüncü yerdə durur. Birinci yerdə Ermənistandır, ikinci yerdə Gürcüstan, üçüncü yerdə Azərbaycandır. Dördüncü yerdə isə Belarusiyadır. Və çox zaman mən qeyd elədim ki, müsahibələr olurdu, suallar verirdilər. Selektiv abortu nəyə görəsə ən çox ailə ilə bağlayırdılar. Ərlə, qaynana ilə, yəni onların təzyiqi altında qadın gedir, abort eləyir, yəni qız uşağını istəmir. Amma deyim sizə ki, mən özüm praktik həkim işləyirəm və gündəlik yəni abort eləyən qadınlarla rastlaşıram və demək istəyirəm ki, səbəb heç də bu deyil. Heç də bu deyil. Bəzən milli mentalitetlə bağlayırlar. Bu da səbəb deyil. Nə üçün? Çünki bizlə Belarusiyanın milli mentaliteti eyni deyil, amma biz sırada yanaşı dururuq. Yəni onlar da bir götürmək
da
düzgün deyil.
Söhbət ümumilikdə
selektiv abortdan, orada söhbət selektiv abortdan gedir. Ümumiyyətlə abortdan getmir. Selektiv abortdan gedir. Yəni qız uşaqlarının ana bətnindəykən qız olduğunu aşkar eləyib onu məhv eləməkdən gedir. Burada düşünürəm ki, yenə özümüzə qayıdaq, Azərbaycana qayıdaq, düşünürəm ki, burada səbəbi tamam başqa şeylərdə axtarmaq lazımdır. Tamam başqa, yəni bu mən dediyim şeylərdə axtarmaq lazım deyil, ən çox daha çox bu səbəbləri vurğulayırlar. Burada ən birinci yerdə durur qadının özünün marağı və istəyi. Qadın özü istəyir, oğlu olsun. Bunu özü istəyir. Və bəzən daha qorxulusu odur ki, o birinci uşağını qız uşağı olduğuna görə abort edir. Nəinki ikinci övladını. Bax, burası da var. Ancaq daha çox üstünlük ikinci övladda olur. İkinci övladı ilə, yəni abort eləyən, bəlkə də 10 dənə abort eləyən qadın var ki, sonuncu da onun ikinci övladı oğlan olmalıdır. Düzdür, burada ailənin də rolu var. Ailədəki, yəni digər valideynin də rolu var. Deyək ki, nənənin də rolu var və digərlərin də rolu var. Ancaq birinci yerdə rol qadının özüdür. Əsas mən bunu götürədim. Çünki bunu gündəlik təcrübədə mən rastlaşıram. Yenə də bunu deyirəm. Qadınlar daha çox oğul pərəst olur atalara baxanda. Və selektiv abortu mən sizə deyərdim ki, ən birinci kökü də buradan irəli gəlir. Təbii ki, indi bunu biz araşdıracağıq, bunun sosial tərəfləri də çoxdur. Çoxdur, çox genişdir, şaxəlidir.
Yəni, hələ qarşıda xeyli vaxtımız var, tanışacağıq bu barədə. Mən prodüserimiz xəbər verir ki, artıq Musa Quliyev də xəttədir. Hər vaxtınız xeyir, Musa bəy.
Salam, Mələkəm, hər vaxt xeyir olsun.
Və bir qədər sonra sizin mövqeyinizi almağa çalışacaq və qanun vericilik baxımından bu necə tənzimlənir, qadağan olunub-olunmadığı ilə bağlı bunu sizin də mövqeyinizi alacaq bir qədər sonra. Amma indi istəyərdim ki, studiyada olan ekspertlərin və bu hadisəni öyrənən adamların, yəni bu fenomeni öyrənən adamların rəylərini biz alaq. Siz də bizimlə lütfən qalın xəttə. Və İradə xanım, siz necə düşünürsünüz? ELTS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin bu sahədə araşdırması olubmu və nəticəsi nədir?
İş orasındadır ki, bizim keçirdiyimiz monitoringlar bir tərəfdən Tərana xanımın dediyinin qismən təsdiqləyir. Niyə görə? Ona görə ki, son məqamda qərarı qəbul edən qadındır. Ananın özüdür. Və niyə qadın belə yüngüllüklə digər bir canlının məhv olunmasına qərar verir? Bu artıq başqa məsələdir. Bu ona görədir ki, ilk növbədə nə qadının, nə cəmiyyətin, nə onun əhatə edən insanların tam abortun nə olduğunu və abortun kimə qarşı olunduğun barədə informasiyası yoxdur. Qadınların biz deməli sorğular zamanı müəyyənləyəndə qadınların demək olar 99% bilmirdi ki, artıq 2 həftə yarımlıq uşağın həmin o dölün ürəyə döyünməyə başlayır və bütün orqanizmin funksiyaları, bütün orqanlar hamısı böyük bir insanın orqanları kimi funksiya artıq həyata keçirilməsini başlayır. 6 həftəlik uşağın beynini impulsları böyük bir insanın dolmuş bir insanın beyni kimi funksiya göstərməyə başlayır. Onun abort zamanı çəkilən kadrlar göstəriləndə dəhşətdən adam baxa bilmir. Artıq həmin o abort vaxtı 12 həftəlik, 11 həftəlik uşağın dölü kəsib doğrayıb çıxardanda siz o kadrları görəsiniz. Necə o doğranılıb, parçalanılıb, vakum küretkası ilə parçalanıb, dağıdılıb.
Amma müxtəlif səbəblər ola bilər və bilirsiniz ki, müxtəlif ölkələrdə bu hətta böyük siyasət mövzusudur.
Xəncə xanım, siz bayaq bir söz dediniz. Dediniz ki, bu selektiv abortlar bunun rəqəmlərdir. Həmin o Belarusiyanın birinci yerdə olmalı ya yox. Birinci yerdə adi abortlar üzrə Rusiya dayanıb 400 min ildə abort eləyirlər. Yəni birinci yerdə onlardır. Bəli, selektiv abortlar üzrə digər siyahıdakı Tərana xanım
Ermənistan,
gətirdi.
Ermənistan, Gürcüstan, Belarus, bəli, Azərbaycan. Azərbaycan üçüdür. Sonra Belarus. Bəli.
Söhbət də ondan gedir ki, niyə görə bizdə artıq bu adi hal alıb? Sovet vaxtında belə deyildi. Artıq getdikcə bu son zamanlar bu daha da şiddətlənib, yəni bu meyil artıb. Niyə görə? Nədən? Oğlun doğulmağı bizim ailələrin böyük bir, ən böyük bir belə bir məqsədi olub, məqsədinə çevrilib. Bəs fikirləşmirikmi ki, ilk növbədə həmin o abortu eləyən ana özü nə vaxtsa doğulanda onun özünü məhv eləyə bilərdilər. O özü qadındır, özü qızdır. Digər tərəfdən 20 ildən sonra bütün bu doğulan ordu ki var, oğlanlar ordusu, bunlara biz kimi alacağıq? Kimi? Deməli, onda belə alınır ki, başqa millətin qızlarını gətirib almalıyıq. Onda belə olunur da.
Yəni, hər halda bəs, ailə öz seçimləri bunlar olacaq.
Yox, söhbət ondan getmir, Xəcə xanım. Söhbət ondan gedir ki, biz süni şəraitdə gələcəyə bir dənə daha bir dənə də problemi yaradırıq. Gəlin onu fikirləşin.
Yəni, qadın qıtlığı problem olacaq.
Əlbəttə, o da problem olacaq.
Natiq bəy, sizi də eşidək, siz bundan bağlı bir araşdırmanız olub, biz oxuduq Azadlıq qəzetində. Natiq Ədilov Azadlıq qəzetinin müxbiridir və nə dərəcədə ciddidir və xüsusilə maraqlıdır ki, bunu məhz kişi jurnalist yazır.
Və mən əlavə edə bilərəm ki, iki dənə qız atası yazır bunu, yəni mənim iki qızım var. Bu problem çox ciddidir.
Gələcəyin iki anasının atası.
Bəli. Bu problem çox ciddidir. Yəni bunu biz görməməzlikdən gələ bilmərik. Yəni bu ən azı bir ətrafımız var, hamımızın yaxın çevrəsi var. Bu problem ola bilsin ki, bir kifayət qədər belə həyəcan siqnalı çalınmayıb bununla bağlı, amma mən özüm bir insan kimi, bir vətəndaş kimi bundan çox narahatam və görürəm ki, insanlarda burada dərk olunmaz bir meyil var, maraq var insanların, valideynlərin oğlan uşağına tərəf meyillənməsi, oğlan uşağın arzulanması və bayaqki statistikadan mən də tanışam və burada mən heç bir qeyri-adiliyi görmürəm. Bu sırf marifsizlik və bu Cənubi Qafqaz ölkələrinin adının çəkilməsi bu regionda feodal ənənələrin hələ də gücdə olması ilə bağlıdır və ümumi dünyada statistikaya baxsaq, biz Şərqi Asiya ölkələrində bu problem daha qabarıqdır. Orada da yenə də cəhalət, gerilikçi, feodal təfəkkürün üstünlüyüdür bu problemi qabardan.
Və biz indi millət vəkilinin bu barədə fikirlərini öyrənmək istəyirik. Hər vaxtınız xeyir bir daha Musa bəy və təşəkkür edirik efirə qatıldığınız üçün və siz bu məsələni bir neçə ay bundan əvvəl gündəmə gətirənlərdən, yenidən gündəmə gətirənlərdən birisiniz və siz təklif etdiniz ki, qanunvericiliyə hətta elə dəyişikliklər olsun ki, dölün cinsi barədə məlumat verilməsi bəlkə qadağan olsun. Amma məni ümumiyyətlə maraqlandırır. Bu abortlarla bağlı qanunvericilik nə deyir? Nə qanunidir, nə qanunsuzdur?
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinə görə konkret olaraq əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 30-cu maddəsinə görə bu maddə adlanır hamiləliyin süni sürətdə pozulması, hər bir qadın analıq barədə məsələni tək başına həll etmək hüququna malikdir. Yəni, abort etmək ailənin üzvlərinin sayından asılı olmayaraq, yəni, burada sizin verilişdə səsləndiyi kimi qaynananın, qaynatanın, ərin mövqeyindən asılı olmayaraq, yalnız qadının müstəsna hüququdur. Və bu da doğrudur ki, ümumi ailədə razılıq əldə olunandan sonra selektiv abortlara gedilir və mən nə qədər siz bu verilişə qoşulduğum müddətdə eşitdiklərimdən belə bir nəticə çıxardım. Daha doğrusu, həmin mənim gəldiyim qənaət bir daha təsdiq olunur ki, bu Azərbaycanda həm milli mentalitetlə, həm ənənə ilə bağlıdır, həm də ən əsası isə bizim tibbi sanitar marifçiliyin işinin lazımı səviyyədə olmaması ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, abort məsələsi də dünyada bir mədəniyyət məsələsi kimi baxılmaqdadır. Təkcə tibbi sosial məsələ yox, həm də mədəniyyət məsələsi kimi baxılmaqdadır. Və görünür, bu sahədə bizim mariflənmə işinin artırılmasına çox ciddi ehtiyac vardır. Qanunvericiliyə gəldikdə isə, bu yəqin ki, verilişdə də səslənib, yaxud da bundan sonra da səslənə biləcəkdir. Hamiləliyin 12-ci həftəlik müddətinə qədər qadın, yəni öz istədiyi, öz arzusu ilə abort elətdirə bilər. 12-ci həftədən sonra isə yalnız 22-ci həftəyə qədər xüsusi göstəriş olarsa, yəni sosial göstərişlər olarsa abort etmək mümkündür, icazə verilir. Və abortlar yalnız xəstəxanada aparılmalıdır və yalnız ixtisaslı həkimlər tərəfindən aparılmalıdır. Yəni qanunvericilik bunları şərtləndirir. Amma selektiv abortların aparılmasına Azərbaycanın qanunvericiliyində bir boşluq vardır. Yəni, nə hə demir, nə yox demir. Və ona görə də biz təşəbbüs qaldırdıq bu ilin əvvəlindəki Azərbaycanda ultrasəs müayinəsi vasitəsilə dölün cinsinin təyin olunması qadağa olunsun qanunvericiliyinə və bu da havadan götürülmüş bir təklif deyildi. Həm mövcud reallıq öyrənilmişdi, müəyyən monitorinqlər aparılmışdı, həm də ki, bəzi dünya ölkələrinin təcrübəsini biz öyrənmişdik. Və ən dəhşətlisi bundan ibarətdir ki, bunu bizim ya həkimlərimizin çoxusu bilmir, xüsusən abort edən həkimlərə aid söhbət və görünür, abort elətdirən qadınların da heç birinin xəbəri yoxdur ki, hamiləlikdə cinsin uzi vasitə, ultrasəs müayinəsi vasitəsilə uşağın cinsinin təyini %100 müəyyən olunur 13-cü həftədən sonra. Qanunvericilik isə icazə verir 12-ci həftəyə qədər abort elətməyə. Belə çıxır ki, ola bilsin ki, müəyyən hallarda və bəlkə də əksəriyyət hallarda həmin analar heç bilmədən də oğlan uşaqlarını abort elətdirirlər səhv diaqnostikanın nəticəsində. Və digər tərəfdən bu uşağın artıq 12-ci həftəsində və ondan sonraki 13-cü, 14-cü həftəsində dölün tam formalaşması baş verdiyindən bu həm də bizim inancımıza, İslam qaydalarına zid bir məsələdir. Eyni zamanda Allahın ardası hükmünə qarşı bir məsələdir. Yəni, bizim inanımıza görə Allahın verdiyi canı yalnız Allah ala bilər. Bu mənada əgər bir ölkə ölüm hökmünü ləğv edibsə, 12-ci həftədən sonra artıq abort etmək insanı, bəlkə də deyim ki, ölümə məhkum etmək qədər bir ağır bir cinayətdir.
Yəni, amma bu barədə də müxtəlif fikirlər var.
Ola bilər müxtəlif fikirlər olsun və elə əsas diskusiyada bundan ibarətdir və bizim də mövqeyimiz bundan ibarətdir ki, 12-ci həftə, ümumiyyətlə, selektiv abortlar Azərbaycanda qadağan olunmalıdır. Bu burada məndən öncəki çıxışlarda da səsləndi ki, bir tərəfdən demoqrafik problemlər yarada bilər, digər tərəfdən sosial və çox ciddi bir mənəvi bir problem kimi də ortadadır. Və düşünürəm ki, indi bizim qaldırdığımız təklif müəyyən millət vəkilləri tərəfindən dəstəklənsə də, bunun əleyhinə çıxanlar da var və onların da arqumentlərində müəyyən həqiqətlər var. Hansıdır bu arqumentlər? Əgər deyir, qanun vasitəsilə biz qadağan eləsək, onsuz da müəyyən həkimlərlə bu arzuda istəti olan insanlar belə deyim də, qeyri-rəsmi, qeyri-qanuni razılığa gələcəklər və burada rüşvət faktoru artıq gündəmə gələcək və daha da artacaqdır. Yenə də bu işlər baş verəcək. Ola bilsin də ki, hətta nəzarətdən çıxa bilər abortların aparılması. Amma bütün bunlara baxmayaraq, mən düşünürəm, həm qanunvericilikdə bu qadağalar sərtləşdirilməlidir, həm də çox ciddi maarifləndirmə işi aparmaq lazımdır. İndi uşağın, yəni ailədə indi bilirəm, bu sosial bir məsələdir ki, bir problemdir ki, çox uşaq saat artıq doğub dünyaya gətirib böyütmək Azərbaycanda demək olar ki, dəbdə deyil. Artıq 3 uşağı olanlar çox uşaqlı ailə sayılırlarsa və çox adam da istəyər ki, ailədə
hər kəs ki, asan da deyil.
Hər iki cinsdən hər istəyənlər ki, övladları olsun. Bu da bir təbii bir istəkdir. Amma eyni zamanda bu təbii istəyi reallaşdırmaqdan ötürü belə bir addımı atmağın özü də nə qədər mənəviyyat baxımından, nə qədər hüquq baxımından, nə qədər insanlıq baxımından doğrudur. Bu da bir polemika mövzusudur. Amma hər halda mən o fikrin tərəfdarıyam və onun üstündə dayanıram ki, biz ola bilsin qanunvericilik səviyyəsində də, faiz sessiyasında da bu məsələnin üstünə qayıdacaq ki, Azərbaycanda selektiv abortların qadağan olunmasına dair qanunvericilikdə müəyyən müddəalar olsun. İndi ola bilsin bu ultrasəs müayinəsinin qadağan olunması şəklində olsun, ola bilsin başqa bir şəkildə olsun. Amma bir məsələ də var ki, biz tibbi statistikanı da araşdırdıq, müəyyən mütəxəssislərlə söhbətlər də elədik. Edilən abortların çoxsunda məqsəd selektiv abort edilir, amma ayrı cür belə deyim, bunun tibbi izahatı aparılır, yaxud da ki tibbi qeydiyyatı aparılır.
Biz bu məsələyə qayıdacaq, Musa bəy. Sadəcə siz danışdığınız müddətdə mən fikir verdim, Təranə xanım müəyyən məsələlərlə etirazı, müəyyən məsələlərə razılaşdığı məqamlar var idi. Təranə xanım, bu məsələni də yəni
bəli, fikrimi bildirmək istəyərdim. Musa bəyin bir fikrinə deyim fikrimi, yəni ultrasəs müayinəsi vasitəsilə dölün cinsinin təyin olunması qadağa qoyulsun, təsəvvür eləyək ki, rəsmi qadağa artıq qoyuldu. Mən və düşünürəm ki, studiyada mənim yanımda əyləşənlər də heç cür inana bilməzlər ki, bu tamamilə buna əmin qaydaya riayət olunacaq, heç olmasa 50%. Bu sadəcə olaraq baş tutmayacaq. Baş tutmayacaq. Çünki ana ilə həkimin arasında adi bir dialoq olacaq. Ya başını tərpətməklə, ya bir kəlmə söz deməklə və yaxud ultrasəs kağızında bir dənə işarə qoymaqla. Yəni bu işarənin olmağı ya oğlanı bildirəcək, ya qızı. Bundan sonra ananın seçimi özünündə gedib abortu ya eləyəcək, ya eləməyəcək. Mən düşünürəm ki, bunun qarşısını da başqa bir yolla almaq daha düzgün olardı. Yenə Musa müəllimin öz fikrindən qayıdıram. O indi dedi ki, Azərbaycanda iki uşaqlı ailə modeli daha çoxdur. Nəyin ki, üç uşaqlı dəbdədir dedi. Daha doğrusu bu sözü işlətdi. Ola bilməzmi hökumət elə bir proqram qəbul eləsin ki, bu dəbi dəyişsin. İki uşaqlı ailə dəbini dəyişsin. Üç uşaqlı olsun. Üç uşaqlıya bizim ölkədə əvvəl olduğu kimi, olmadığı kimi daha doğrusu çox uşaqlı deyilməsin. Yəni, hökumət yeni doğulan uşaqlara, anaya, daha doğrusu ailəyə güzəşlər eləsə, ana ikinci uşağı selektiv abort eləməz. Bunu ana da düşünməz, ata da düşünməz. Yəni onlar ikinci uşaq üçün o qədər əldən ayaqdan getməzlər ki, bu hökmən oğlan uşağı olsun. Çünki hökumət onun hər cür qayğısını çəkir. Yəni bugündən fərqli olaraq yeni bir sistem hazırlasalar. Ailədə 3 bəlkə 4 uşaq dünyaya gələr. Bu zaman oğul da olar, qız da olar və dünyaya gəlməmiş qız uşaqları məhv olunmaz.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, qız uşaqlarının doğulmasına ona görə adamlar mane olurlar ki, onlar az uşaqlı ailə olaraq qalmaq istəyirlər və bu az uşağın da hökməndə oğlan olmasını istəyirlər.
Hökmən deyəndə bir məsələni deyim. Ailə düşünür, yəni bu barədə mən çox onlarla söhbət eləmişəm, bu mənim öz şəxsi fikrimi demirəm, yəni eşitdiyim fikirləri ümumiləşdirib deyirəm. Qızım var, amma oğul da lazımdır axı. oğul da lazımdır. Oğul pis olsaydı ata oğul adında, kişi adında bir şeyi bu dünyaya getirmezdi. Eğer bu iki cins varsa, mən istəyirəm kızım da olsun, oğlum da olsun. Mən öləndə məni yerdən götürən olsun. Bax bu anaların öz dilindən eşitdiyim ifadəni deyirəm. Mən bunu istəyirəm, bu mənim haqqımdır. İstəyirəm mənim də oğlum olsun. Kimdəsə gözüm qalmasın. Mənim də oğlum olsun. Necə olsun? İkidən artıq uşaq saxlamaq olmur. Uşaq elə uşaq bağçasına gedəndə mən bir dünya pul xərcləməliyəm. Məktəbə gedəndə mənim nə qədər ona xərcim çəkilməlidir. Hələ mən ali məktəbi demirəm. Yəni təhsil dünyanın hər yerində pulludur. Təhsilə görə, yaxşı təhsilə görə pul ödəməlisən. Ən azı o uşağı başa çatdırana qədər bu ailə nə boyda bir maliyyə vəsaiti lazımdır. Hardadır o maliyyə vəsaiti bu ailə üçün? Maaşa nəzər salaq da Azərbaycanda həkimlərin, müəllimlərin və s. alınan maaşlara nəzər salaq. Yəni bu büdcə ilə o dediyimiz o uşaqları saxlamaq, 3-ü, 4-ü, 5 uşağı saxlamaq bir yerdə sığışmır.
Amma maraqlıdır. Yəni oğlu olmayanları doğrudan mı sonra yəni meyitləri yerdə qalır, götürən olmur. Doğrudan mı onlara qocalanda heç kim baxmır?
Doğrudan mı? Uşaqları bilmirəm. Oğlu olmayanı bilmirəm özüm. Mən bilmirəm məni kim götürəcək yerdə yəni. Amma mən yəni o addım atmaqdan qorxuram. Onu qorxmuş
uşaqlar böyüyəndən sonra valideynlər deyirlər ki, o qızım mənim oğlumdur. Elə fəxr eləyirlər ki, heç yadlarına düşmür ki, bunlar doğulanda onlar hansı hissləri keçirdiblər. Bir şey deyim. Musa müəllimə ilk növbədə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Niyə görə? Ona görə ki, doğrudan da Milli Məclisdə bu məsələni neçə ay bundan qabaq qaldıran olub. Yəni bu məsələyə doğrudan da ciddi bir münasibət lazımdır. Başqa məsələ ki, bəli, Təranə xanım da razı, o da məndən razı elə Natiq bəy də razıdır. Yəni burada qadağalarla heç nə həll olunan deyil. Başqa məsələ ki, o sosial köməkdir, hər hansısa bir imtiyazlar və s. nəzərdə tutmaq da ailənin özünün uşaqlar üçün imtiyazlar, o tam başqa bir şeydir. Yenə deyirəm, mənim indiyə qədər təcrübəm bir qadın kimi, bir ana kimi, bir nənə kimi, bir araşdırmalar aparmışıq, onun nəticəsində aldığım nəticələr təhlil edəndən sonra bir qənaətə gəlmişəm ki, bizdə maarifçilik işi mütləq güclənməlidir və ümumiyyətlə bəlkə güclənməlidir yox o. Maarifçilik işi tam başqa bir səviyyədə qurulmalıdır. Təsəvvürünüzə gətirin ki,
saatlıdan Zülfüqar bəy də zəng eləyib prodüserimizə deyib ki, studiyada olanlara da çatdırsın ki, bu hökmən maarifləndirmə işi aparılmalıdır. Xadicə yəni dinləyicilərdən də bu fikirlər
gəlir. Çox gözəl. Ona görə ki, əgər ana bilsə ki, bunun dölü bətnində olan uşaq 140 dəfə əgər dəqiqədə bunun ürəyə vurursa, aparat içəriyə həmin o küvət küvətə daxil olanda 200 zərbiyə qalxırsa bunun ürəyini döyündürsün.
Bu məsələlərlə bağlı biz bir qədər gərək ehtiyatlı danışaq. Çünki bəzi insanlar, məcburiyyət qarşısında bunu etməli olurlar.
O başqa məsələdir.
Tibbi göstəricilərə görə bunu etməli olurlar.
Mən Xəcə xanımla tam razıyam. Çünki praktik həkim işlədiyimə görə mən bununla rastlaşıram. Məsələn, süd vəzisində xərçəng olan qadın və digər müxtəlif xəstəliyi olan qadın hamiləliyi aşkar olunur və onda deyilir ki, sən bunu abort eləməsən və hətta birinci hamiləliyi
selektiv bağışlayın,
dərinliyə toxunmayaq.
Mən bilirəm ki siz selektiv abortlardan danışırsınız. Amma bizə hamı qulaq asır və bu
bizə qulaq asanlara bir daha xatırladıram ki, söhbət yalnız selektiv. Selektiv Azərbaycan dilində nə deməkdir? O deməkdir ki, yalnız müəyyən xüsusiyyətə görə seçim aparılır. Hal-hazırda biz oğlan uşağın doğulması ilə bağlı hamiləlik zamanı müəyyən olunandakı qız uşağıdır, onu abort edirlər, məhv edirlər. Söhbət ondan gedir. 83-cü ildə Benjamin Natanson'un çəkdiyi film var. Bizmovni Krik adlanır. Yəni, səssiz qışqırıq, çağırır, haray.
Bəli, səssiz
haray. Həmin o filmi Azərbaycan dilinə tərcümə eləyib, onu heç olmasa ildə bir dəfə həmin bizim televiziya kanallarının birində göstərsələr, Xəcə xanım, mən sizə əmin eləyirəm, həmin o selektiv aborta gedənlərin bəlkə də yarısı fikirləşər.
Yeri gəlmişkən Azərbaycanda da Internews səhv etmirəmsə belə bir film çəkmişdi, 7 oğul istərəm, məhz selektiv abortlarla.
İndi təsəvvürünüzə gedər, Rusiyanın bu yaxında kanalında bu yaxında Arkadi Mamutovun çəkdiyi abort filmi gedib. O filmə baxanda, həmin o kadrları göstərəndə o uşağın qolun qıçın 11-12 həftəlik və artıq insanın qolun qıçın doğrayıb necə bururlar, oradan çıxardırlar, bədəndən
alırlar. İradə xanım, bir daha sizi bir daha yəni bu artıq belə üzr istəyirəm, bu artıq xəbərdarlıqdır, çünki bizə qulaq asanlar arasında yəni selektiv olmayan normal aborta məcburən getməli olan adamlar var. Onların hisslərinə hörmət və əlaməti olaraq belə səhnələri və belə həssas məsələləri bir qədər ehtiyatla danışmağınızı xahiş edirəm. Natiq bəy, siz araşdırdınız. Ümumiyyətlə bu məsələlər, yəni biz dedik ki, bu müxtəlif mövqelər oldu. Tərənə xanım dedi ki, bu heç də hökmən mentalitetlə bağlı deyil. Musa bəy əksinə dedi ki, bu ola bilsin ki, mentalitet və adət-ənənə məsələsi ilə bağlıdır. Amma yəni bunun bir payı var. Yəni ailə baskısı altında bu seçmə abortlara gedən insanlar var və bu adamların hüquqları qorunur mu və bu adamların sonra məhkəməyə müraciət etmək mi və yaxud nə cürsə bu baskı altından aydın qurtulmaq haqları var?
Həkim əvvəlcədən bildirdi ki, bu analar çox razılıqla gedir, könüllə gedir. Mən onu inkar eləmirəm. Amma o analar kimdir, biz də bir diqqətlə fikirləşməliyik də və doğrudan onlara mentalitet təsir eləmir. Bugün Azərbaycanda heç kim gizlətmir ki, 14, 13, hətta 12 yaşında qızlar ərə verilir. Bunlar mükəmməl nədir? Heç orta təhsil almamış insanlardır. Öz hüquqlar nədir? Heç elementar gigiyenik falan özü ilə bağlı, bədəni ilə bağlı, səhəti ilə bağlı biliklərdən məhrum adamlardır. Və bu insanlar sonra gəlir olur valideyn, ana olur, ata olur və s. olur. Və bunların hansısa bir hüquqlar haqqında fikirləşməyi, hansı insanı döldü, məhv eləyir onu həyatdan, onun məsuliyyətini ömrü boyu dərk eləyə bilməz və biz burada mənim gəldiyim qənaət 100% qanunların işləməməsi və ölkədə ciddi şəkildə marifçilik yönünün olmamasıdır. Yəni, insanlar təhsil almır, elmdən aralı düşüblər, bilikdən aralı düşüblər və bu insanları nəyə desin vadar eləmək olar? Ya öz könlü ilə gedir, amma o öz könlü necə formalaşdı? Bu ana necə oldu ki, çox rahat getdi, öz belə deyədi, dünya gətirəcək yəni, uşağım məhrum eləyəm. Ümumiyyətlə,
rastlaşmısınız mı belə bir haldan? Kimsə məhkəməyə müraciət eləyib mi? Və yaxud məhkəmədən bu hüququdun bərk
yox,
olmasını
istəyir? Yox, qətiyyən. Mən heç hətta ictimailəşən belə narazılığı görməmişəm ki, hüquqi müstəviyə çıxmayam. Bu insanlar bu aqibətlə barışıblar, amma bu barışmaq, bu var deyə bundan bizdə barışmalıdır. Yaxın, bu cəmiyyətin aparıcı insanları var, mütərəqqi insanları var, bunlarla bağlı həyəcan siqnal çalınmalıdır, insanlar birlikləndirilməlidir. Nəyə getdiyin öyrədilməlidir. Bu qanun o inzibati tərəfi mən inanmıram. Bu yəni ona əməl olmasa, amma bu halın aradan qaldırılması üçün müəyyən bir dövlət proqramı olmalıdır. Bu, hansı ki insanlar başa salınsın ki, nəyə yol atır. Məsələn, bax o stereotiplər var ki, bu gün bizim cəmiyyəti girinc qoyub, iflic eləyib. Məsələn, 7 oğul istərən bir cədənə qız gəlin və yaxud da nə bilim oğul düşmən çəpəridir, filandır, öləcəm yerdə qalacaq. Bugün bizim hamımızın böyrümüzdə ölən insanlar var. Hətta övladı olmayıb ölən insanlar var. Bunlar çox rahat da dəfn olurlar, nə bilim, hüzürlərində verir, xatirələrində danışırlar onların. Bu məsələləri çıxıb bir normal müzakirə aparmalı. Məsələn, aydınlaşdırılmalıdır. Və bugün Azərbaycan insanı istəmək çox yaxşı istəyir. Mən də çox şey istəyə bilirəm. Yayda mən heç işləmək istəmirəm. Amma nə olsun sən oğlan istəyir? İndi oğlan istəyirsən deyini belə qətliyanlar eləməlisən. Olmur da, olmur. Və bununla razılaşıb çox normal bir şey kimi, həyat kimi qəbul eləyib yaşamaq lazımdır.
Mən yenə də parlamentin üzvünə sualı ünvanlamaq istəyirəm. Musa bəy, siz həm də yəni hakim partiyanın üzvüsüz və hakim partiya parlamentdə çoxluğa malikdir və bununla bağlı müəyyən islahatların irəli sürülməsi və həyata keçirilməsi üçün nisbətən daha çox imkanınız var. Sizcə ümumiyyətlə o stereotip ki, mənə oğlum olmasa mənə baxan olmayacaq. Bunun qarşısını almaq üçün dövlət hər hansı bir təminatlar verməlidir mi? Deyək ki, yəni bizim ölkəmizdə doğrudan mı ölənlər yerdə qalırlar? Yəni əgər övladları olmasa.
Yo, əlbəttə, bunlar nə qanunvericilik məsələsi deyil, nə də dövlətin hər hansı bir tərənzamları ilə, proqramları ilə həll olunması məsələlər deyil. Bu, ümumi inkişafla bağlı, mədəniyyətlə bağlı, ölkənin keçdiyi inkişaf yolu ilə, millətin keçdiyi inkişaf yolu ilə bağlı bir məsələdir və indi artıq 50-ci illərin Azərbaycanında yaşamırıq və Azərbaycan əhalisi də, Azərbaycan insanı da 50-ci illərin təfəkküründə olmalı deyirlər. Əgər doğrudan da nə vaxt ki, kənd yerlərində insanlar çox yaşayırdı, onda insanların köməyə, ailənin köməyə ehtiyacı vardı. Oğul lazımdı ki, əkində iştirak eləsin, biçində iştirak eləsin, mal qaranın otarsın, gətirsin, becərsin. Yəni, ailənin kənd təsərrüfatı həyatında fəal iştirak eləməsini ötürü kişi qüvvəsində, fiziki qüvvəyə ehtiyac vardı. Amma urbanizasiya prosesləri, insanların kənddən daha çox şəhərə gəlməsi, kənd həyatının da daha çox avtomatlaşması, mexanikləşməsi həmin məsələləri artan qaldırdı. İndi...
Bəli.
Alo.
Bəli, bəli, eşidim.
İndi bu deyilən məsələlər yalnız bəlkə də haradasa bəhanə rolunu oynayır ki, kimisə qızı oğlu olmasa onun yerdən götürən olmayacaq, ya kimisə oğlu olmasa onu baxan olmayacaq qocalanda filan. Əslində dünyada bu məsələlərə biraz başqa cür yanaşma vardır. İnsan övladı dünyaya ona görə gətirmir ki, sonradan ona xidmətçi olsun, ona xidmət eləsin, yaxud da onun pis günü üçün bəri başdan özünə belə də köməkçi hazırlasın, yaxud da zamin hazırlasın. Bu məsələlərə biraz başqa cür baxmaq lazımdır. Yenə deyirəm, biraz zaman lazımdır və ən çox
amma
da...
Amma sizcə bu bəlkə də pensiyaların pensiyaların azlığından, sosial təminat sisteminin, sosial sığorta sisteminin inansızlıqdan bəlkə irəli gəlir.
Qəti aidiyyatı yoxdur, belə şeylərlə manipulasiya eləməyə də ehtiyac yoxdur. Niyə pensiyaların azlığının, yaxud da ki, əmək haqlarının azlığının bu işə qətiyyən aidiyyatı yoxdur? Və ümumiyyətlə də götürəndə Azərbaycanda... belə deyək də, yaşayış minimumuna yuxarı pensiyalar vardır və yaşayış minimumundan aşağı da hər bir ailənin gəliri varsa ünvanlı sosial yardım proqramı var və o proqramla da hamı əhatə olunubdur. Yəni bütün bunlar o belə deyim də siyasi bizim yönümüzdən asılı olmayaraq, siyasi cəbhədə durmağımızdan asılı olmayaraq ümummilli bir məsələdir və yenə deyirəm millətin ümumi mədəniyyət bir məsələsidir və öz gələcəyinə doğru baxış məsələsidir. Burada mən düşünmürəm ki, hər hansı bir siyasi bir polemik açmağa ehtiyac var, yaxud da ki, hökumətin hər hansı bir proqramının olmamasında kimlərsə qınamalı, yaxud da belə deyim də, çıxışlar etməyə ehtiyac var. Bunlar
bəlkə hətta
söhbətlər.
Qınamaqdan yox,
bunlar
amma
mənasız,
daha
yox, yox, yaxşı etməkdən yox, qətiyyən aidiyyatı yoxdur. Mən yenə deyirəm, bunun qətiyyən aidiyyatı yoxdur. Əgər bu günləri biz yenə deyirəm, bir mədəniyyət məsələsidir və mən düşünürəm ki, selektiv abortların aparılmasına qanunvericilik səviyyəsində də ciddi yanaşmaq lazımdır. Qadağa qoymaq lazımdır əslində. Buna qadağa qoymaq lazımdır. Yoxsa tutaq ki, kimisə əmək haqqını artıraq, yaxud pensiyasını artıraq ki, onun oğlu olacaq, bu gülməli bir məsələdir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm yenə Musa və çox təşəkkür edirəm ki, efirimizə qatıldınız və fikirlərinizi söylədiniz. Mən dinləyicilərin də haqqını verim. Zülfüqar yazır, saatlıdan savadsızlıqdan irəli gəlir, təbliğat olmalıdır. Eldəniz yazır, uzi ilə cinsiyyətin müəyyən olunmaması həkimlər arasında korrupsiyanı bizim dillə desək şirinliyi artıracaq. Sizcə belə deyilmi? Elə qız var ki, min oğuldan qeyrətlidir. Axı biz qeyrətli qızlarımızla tarix boyunca fəxr etmişik, yazır Elşən. Vaxtı ilə Məhəmməd Peyğəmbər qızların diri-diri bastırılmasına qadağa qoyub. Olmaya biz həmin dövrə qayıtmışıq. İndi yenə biz Məhəmməd Peyğəmbəri hardan alaq? İlkin yazır bunu. Qarı nənə imzalı bir dinləyici yazır. Deputatla razı deyiləm. Dölün cinsiyyətinin uzi ilə öyrənilməsi qadağan olunsa belə, xalq arasında cinsi müəyyən edən türkəçarə üsullar var. Bir Mehdi imzalı bir nəfər yazır. Adam tanıyıram 5 dəfə arvadını abort elətdirib. İndi də arvadı hamilədir oğlana, amma vəziyyəti çox ağırdır. Təbiətin cəzasıdır bu. Məncə bunun kökündə gender münasibətləri durur. Selektiv abortun qarşısı nə qədər alınmağa çalışsa da ölkədə ümumiyyətlə qadına qarşı münasibət dəyişməyincə bu belə davam edəcək. Tahir yazır. Keçmişdə ana oğlan uşağı dünyaya gətirəndə sevinirdi. Yəni, ananın, ailənin, vətənin müdafiəçisi. İndiki zamanda isə mən hesab edirəm ki, qeyrətsiz oğuldan qız yaxşıdır. Tahir yazır bunu. Dinləyicilər rəyləri belə müxtəlifdir, dəyişir mövzu ilə bağlı. Salam, inanın, abortun 80%-nin səbəbi maddi durumun çətin olmağındandır. Əgər qız uşağı 2 nəfərdən çoxdursa, 50 manat ayda yardım verilsə, inanın, tam əksəriyyəti məhv edilməsi. Yenə Zülfüqar yazır bunu. Yəni, maddi durumdan izah edirlər bu məsələni. Nətik bəy, sizin yazınızda bir məhkəmə prosesi haqqında yenə də söhbət açılırdı. Bu, olmuş hadisədir.
Bəli, ölkənin Cənub rayonunda, mən indi rayonun adını çəkə bilmirəm, çünki orada o kifayət qədər populyar bir din xadimidir. O, yəni rəsmi rəsmi nikah olmadan yaşadığı bir xanımla yaşayırmış və mülkiyyət problemi çıxdığına görə bu, yəni təbii ki, rəsmi nikah olmadığına görə bunu boşamaq da rəsmi yoldan olmayıb. Sonra o xanım ona mülkiyyət iddiası qaldırmışdı və orada sırf prosedur qaydası kimi məhkəmə soruşur ki, tərəfdən sizin istəyiniz nədir? O da, qadın da çox birbaşa bildirmişdi ki, bu adam din xadimi.
Din xadimiymiş həmin
adam. Bəli, tanınmış din xadimidir həmin zonada, Cənub zonasında. Tanınmış din xadimidir, eyni zamanda biznes var böyük. Bildirib ki, mənim oğlum olması üçün məni 7 yoxsa 8 dəfə mənə abort elətdirib. Ona görə siz də bunu bir dəfə qarının qarşıtdırın. Onunla da hər şey razılaşaq. Yəni, belə
yəni
bir
orada selektiv abortdan gedir.
Bəli, sırf selektiv abortdan. Ki, həmin o din xadimi hacı 3 dəfə hacda olub, oğlan istəyirmiş olsun o qadından. O da alınmayıb və axırda belə bir vəziyyət yaranıb.
Və yenə də çıxış yolları haqqında istəyərdim ki, yəni bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq sizin
yalnız və yalnız maarifləndirmə və nəinki abort, həmin abortların sayılarını azaltmaq üçün ilk növbədə həmin o biz tək selektiv abort yox, ümumiyyətlə abortdan söhbət getsə, ümumiyyətlə həmin arzu olunmaz hamiləliyin qarşısına alınması barədə danışmalıyıq, marifçilik işlərini aparmalıyıq və həmin selektiv abortla bağlı nəinki qadının hansı fəsadlarla üzləşəcəyi, hansı problemlər yaradılacaq, hələ onu demirik ki, bu məhv eləyəndən sonra Allah tərəfindən adamı cəzalanacaq. Lakin bir məsələ var, burada bir məqamı nəzərə almaq lazımdır. Həmin abortla bağlı, selektiv abortla bağlı. Əgər biz qadının bizim cəmiyyətdə rolu haqqında, ananın daha da çox rolu haqqında danışsaq, həmin bizim qızlar haqqında daha çox cəmiyyətdən məlumat versək, bəlkə də qadına olan bugünkü münasibət bir qədər dəyişər. Yəni, bunu da fikirləşir.
Amma bu da bir həqiqətdir ki, yəni, Azərbaycanda mən sözünüzü rastlaşmamışam başqa nümunələrlə. Azərbaycanda ərə gedən, istənilən qızın keçməli olduğu prosedurlardan biri də o qırmızı lentin bağlanması proseduridir və orada deyilən söz məhz budur. Yeddi oğul istərəm, bir cədənə qız gəlir.
Qədimdən gələn sözdür, oğul toyda, çəpər olan vaxtı.
Toyda o qızın qucağına hökmən oğlan uşağı oturdular. Lenti bağlayandan sonra.
Amma deyirsiniz, mentalitetdən deyil.
Yo, mentalitetdəndir. Dədə Qorqudda bütün qırğın qiyamət nədən başladı? Yadınızdadır, çadırları ayləşdirdilər. Oğlu olanları qızıl çadıra, bubursuları qızı olanları başqa çadıra. Həcə xan,
qız adlarına baxaq da. Bəsti, kifayət, yetər. Bir dənə, yəni bu sözlər heç bir cins müəyyən eləmir. Məsələn, heç bir oğlanın yetər adı yoxdur bizdə, kifayət də yoxdur. Yəni, bu mentalitet inkar olunmazdır, əsaslı şəkildə təsir göstərir. Amma mən Musa müəllimin o dediyi axırıncı fikirlə qətiyyən razı deyirəm ki, bu məsələdə biz sosial-siyasi faktora inkar eləyək. Qətiyyən belə deyir, ciddi sosial-siyasi problem var ölkədə, bu selektiv abortla bağlı. Ölkənin, dövlətin qurumu var, ailə, qadın, uşaq komitəsi. Bu komitə sırf bu problemlərlə məşğul olmalı. Əgər bu problem belə şiddətlisə, demək o dövlət qurumu işin düzgün qura bilməyib. Hansısa insanların maarifləndirilməsi də onunla bağlı olmalıdır. İnzibat tədbirlərinin görünməsi və s. proseslər hamısı bu dövlət öz müdaxiləsini göstərməlidir. Və əgər maddi problemlərin olması ailələrin bütün ailənin bütün davranışlarına təsir göstərir. Nəinki o selektiv abortlar. Ailələr qurulmur ümumiyyətlə. Nəinki uşağın abortu.
Böyük, böyük. Xəcə xanım, maralısı bilirsin nədir? Deməli, mənim bir 4 tane indi eləşim yadıma düşdü salıram. Bir 4 tane qohumum, ikisi de ya bu yaxında. Deməli azad olublar. Uzi axırıncı günə qədər oğlun olacaq sözünü deyib. Altısının da qızı olub. Birinin qızı artıq institutda daxil oldu bu ili. Babırsı ən kiçiyi o səhv olunan bir aylıqdır uşaq. Yəni onda da səhv edirdilər indi də. İndi təsəvvürüzə gətirin ki, oğlu olan əgər qız deyib ona abort elətdirsəliydilər, onda nə olacaq? Yəni uziyə də o qədər
sosial şəbəkələrdə bu müzakirə olmaz. Gedir və orada bir fikir oxumuşdum. Deyirdilər ki, həkimlər adətən yəni ailənin münasibətini gördükləri və gördükləri üçün abortun məhz cinsi nöqteyi nəzərdən abortun qarşısına almaq üçün hərdən yalan məlumat verirlər. Oğlan olduğunu deyirlər ki, qızlar
razıyam. Fikrinizlə tam razıyam. Bunu şahid olmuşam.
Yəni bu barədə də bəli. Adamlar yazırlar sosial şəbəkələrdə ki, bu cür təcrübə var.
Burada marifçiliklə bağlı mən bir söz demək istəyirəm. O fikirlə razıyam ki, belə görünür ki, Azərbaycanı hələ bundan sonra Azərbaycanda yəni bu ümumiyyətlə abortların qarşısını almaq üçün hələ selektivi deməyim. Ümumiyyətlə abortların qarşısını almaq üçün bəlkə də 100 il ərzində yenə marifləndirmə aparmaq lazım gələcək. Artıq bəlkə deyərdim bir son 15 ili götürək də, son 15 ildə qeyri-hökumət təşkilatları, əksər qadın təşkilatları hər biri öz növbəsində kifayət qədər çox sayda deməli təbliğatı işlər aparıb, layihələr həyata keçirib, sonra hökumətin özünün ailə planlaşdırılması proqramı oldu bunun çərçivəsində. Azərbaycanın bütün rayonlarını əhatə elədi. Bir çox işlər görüldü, amma yenə də göz qabağındadır. Yəni təbliğat mən belə görürəm ki, şübhəsiz lazımdır bundan danışmağa dəyimiz, amma ən azı bundan belə bəlkə 100 il lazımdır. Yəni 100 il ərzində belə çıxır ki, elə bu gündəmdə olacaq bu selektiv abort məsələsi. Çünki bir azı bir 15 ildir bu təbliğat aparılır, amma nəticə bu gün yenə göz qabağında deyir. Bəlkə də bunun nəticəsi var 2%, 3%. Yəni o 2-3 faizlə qabağa getmək olmur. İllər qabağa aparmır. O ki qaldı oğlanlar məsələsinə, çoxalması məsələsinə. Məsələn, mənim qızımla bir sinifdə oxuyur, 20 uşaqdır, 15 oğlandır, 5 qızdır. Bütün sinif lər hamısı o cürdür. Olanların sayının artdığı, yəni faktiki şəkildə göz qabağındadır. Amma mən düşünürəm ki, bu Azərbaycan üçün gələcəkdə çox da böyük fəsad törətməyəcək. Yəni mən tərəfdarı deyiləm selektiv abortun. Fikrimi tam əsaslandırım. Nəyə görə törətməyəcək? Çünki Azərbaycan bugün müharibə aparan ölkədir. Azərbaycanın aparan yox, daha doğrusu müharibənin içində olan bir ölkədir. Nə hə bilinir, nə yox bilinir. Sabahı günü bizə daha çox əsgər lazımdır ki, biz bilmirik müharibə olacaq, torpağımızı necə qaytaracaq, böyük bir sual altındadır. Yəni bu baxımdan bunlar potensial əsgərdir. Yəni mən düşünmürəm ki, gələcəkdə bu lazımdır. Yox, orada qırmızı. Yox, nə üçün mən deyirəm? Müharibə birinci o Qarabağ müharibəsi başlayanda biz itirdiklərimizi bilirik də. Yəni bunu deməyə dəyməz. İtirdiklərimizi bilirik və o illər ərzində nə qədər qızın da bu günə qədər subay qarayıb qaldığını da bilirik. Yəni o baxımdan müharibə aparan bir ölkə üçün düşünmürəm ki, bu böyük bir katastrofadır.
Yəni hesab edirsiniz.
Mən o baxımdan düşünürəm. Ölkə baxımından.
Siyasi və sırf hərbi baxımdan deyil. Bəli, mən durumda yerləşməsi, bu demoqrafik məsələlərə.
Yəni bugünkü gündən danışıram. Mən bugünkü gündən danışıram ki, oğlanın sayının çox olduğu düşünmürəm ki, gələcək üçün böyük bir katastrof olacaq. Amma sabahki günün inşallah yəqin bu torpaq ömür billah başqa yerdə qalmaz alınacaq. Sabahki günü bunun qarşısını almaq lazımdır.
Əslində hal-hazırda yəni indiki yeni yetişən gənc nəsildən əvvəlki nəsildə demoqrafik tarazsızlığın, qeyri tarazlıq var idi. Qadınların xeyrinə. Qadınların xeyrinə.
Çox idi qadınlar.
Qadın var idi. Nəinki kişi və bunun da səbəbi iqtisadi miqrasiya səbəblərindən biri iqtisadi miqrasiya göstərilirdi. Yəni bu müxtəlif sosial, iqtisadi və siyasi səbəblər ola bilər. Və yekin olaraq Natiq bəy sizin nə deyəcəyiniz var idi?
Mən onu demək istəyirəm ki, məsələn, bu hər insan fikirləşməlidir də bu məsələdə. Yəni niyə görə o oğlan da? Yəni doğrudanmı bizim insanlar elə bilir ki, bizim Azərbaycanda kişilər çox xoşbəxt yaşayır, çox rahat yaşayır. Mən bir kişi cinsinin təmsilçisi kimi demək istəyirəm. Kişi olmaq da çox çətindir cins olaraq. Çox ağırdır. Yəni belə illüziyalarla yaşamaq lazımdır və burada marifçiliyi mən dedim dönə-dönə, amma bilirəm ki, boş sözlərlə də bir şey olmur. Əməl də iş görülməlidir. Konkret iş görülməlidir. Ailələrin möhkəmlənməsi ilə bağlı, ailələr özün, insanlar özün güvənini hesab etməlidir. İnsan bəli, əlbəttə ki, ata, ana və valideyn, ailə üzvü bilməlidir ki, onun heç məsələn qızsız və ya oğlansız da rahat yaşamaq, ömrün başa çatdırmaq imkanı var. O ola biləcəksə, onda bu belə qayğılar da olmayacaq ki, qız olsun, oğlan olsun. İnsan olsun.
İradə xan, buyurun.
Xəci xan, mən dəqiq bilirəm ki, övlad Allahın verdiyi insana bəxş elədiyi ən böyük nemətdir, ən böyük hədiyyədir və ailədə övladın olması çox böyük xoşbaxtlıqdır. O qədər tanışım var ki, artıq birgə 25-30 il yaşayırlar, indiyə qədər bir dəfə də evlad nəfəsi dəyməyib, bunların evində gəlməyib. Onlar dünyada hər şey verərdilər ki, evində 5 dənə qız olsun. Ona görə də o doğulan evlada çox böyük bir sayğı ilə, onu bir böyük bir hədiyə kimi qarşılasınlar və ona baxsınlar.
Amma yenə də elə hadisələr olur ki, deyək ki, zorlamadan sonra
o başqadır. Biz ondan danışmırdıq. Bizim mövzumuz belə-belə qadının cinsə görə uşağı məhv eləməsidir. Bəli. Söhbətimiz ondan gedirdi. Ona görə deyirəm ki, həmin o verilən evlada böyük bir xoşbaxtlıq kimi baxın və onun ətrafına elə fırlanın ki, elə bil ki, sizin son nəfəsiniz bu dəqiqə bu uşağın canındadır.
Seçim etməyin də, oğul da seçim etməyin. Fikrinizin sonu budur. Mən seçim etməyin.
Dəqiq 100% ilə deyirəm. Ona görə ki, o 4 nəfərin içində 3 oğlandı, 1 qızdı. O qıza biz o prinsesi, şahzadə kimi baxırıq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, təşəkkür edirəm söhbətdə iştirak elədiyiniz üçün və bu məsələ kifayət qədər ciddidir. Elə ölkələr var ki, bu məsələ də seçkinin nəticəsinə təsir edir. Birləşmiş Ştatlarda bu daimi debat mövzusudur demokratlarla respublikaçılar arasında arasında və söhbət orada həm selektiv, həm qeyri-selektiv, yəni abortlar abortla bağlı qanunvericilikdən gedir və bu yəni bu həm dini baxımından müzakirə mövzusudur, mübahisə mövzusudur, həm siyasi görüşlər baxımından müzakirə və mübahisə mövzusudur. Amma əsas məsələ bu məsələlərin danışılması və ortaya çıxarılmasıdır. Hərənin onsuz da öz həqiqəti var. Və əsas məsələ odur ki, qanunvericilikdə də bu məsələlər müəyyən qədər açıqlansın ki və göstərilsin dəqiq olaraq ki sonra bu məsələlər bəzən insanların kaprizlərinin ixtiyarına buraxılmasın.